Laura, eta hogei pasatxo ditugu, bagoaz, irratien tartea irekitzera, aurreratu dugu Bilbo aldera goazela, Bilbo iria irratiaren eskutik, eta bagoaz, baberaien estudioetara antxe dagoelako Ane Zabala. Arratsaldeon, Ane?
Arratsaldeon, Maialen, bai,
bueno,
gaude.
Bueno, Ane, zer moduz, Gasteizen behintzat gaur ematen du, eguraldia, ba, pixkate laguntzen ari dela, Bilbo aldean zer moduzkoa dauzue?
Bai, esan, iragarpenak esan da, esan ezaten dute euria egingo duela, eta horrein honetan ez, eta gainera sargoria dago, baina, bueno, ez dakit, azken boladan uste dut iragarpenak ere ez direla hain zehatzak, ez dakit. Bueno, ikusi behar. Atzo arratzaldean bai egin zuen, eta kalealdia izaten ari da egun hauetan, eta hainbat ekitaldi bertan bera geratu ziren. Euraldia gaitik, euria gaitik. Gaur arratzalderako ere hainbat gauza daude, espero dugu, bueno, ba, eustea, eta euririk ez egitea.
Horixe da, ea bentzat laguntzen duen, ez? Alden neurrian eguraldiak ere, ba bueno, dauden emanaldi guzti horiek egin daitezen. Ane, ba, helduko diegu gaurko gaiei, eta lehenengotik hasiko gara, ba bueno, ikusi al izan dugulako ere, ba bueno, medio ezberdinetan, Bilbon abiadura muga bat ezarri dutela, 30 kilometro ordukoa, horrek, ba bueno, eragina eta ondorioak ere izan ditu inguruko zalapartetan, konta iguzu?
Bai, bai, esan, hau duela bi urte, hasi zen, ustailean bi urte bete zituen Bilboko udalak hiriburuko kale batzuetan ibilgailuentzat ba abiadura murriztu egin zuena, ez? 30 kilometro ordu hori muga, ez? Ia kale guztietan jarri zuen muga hori, 87%-an muga hori indarrean egonda azkenengo bi urteetan, baina aste hartetik orain Bilbo osoan da, ez? Eta badira gune batzuk banun 40 kilometro orduko zegoela muga jarrita, baina orain aste hartetik ja ba hiri guztian izango da horrela. Alfonso Gil mugikortasun eta jasangarritasun zinegotziak ba dio eta horrela aurkeztu zuen ustripu gutxiago egongo direla, hildako bat bera ere ez, eta berotegi gazen ondorio sortutako kutsadura ere gutxitu egingo direla eta zarata gutxiago ere egongo dela. Horregaitik jarri dutela abian hause, ez, trafikoak bera egingo duela askar urrengo bi urteetan. Hala ere aipatu duzun bezala, bueno, gu egia esan kalean ez dugu asko sumatu, baina egia esan, ba, kotxez gutxi biltzen gara irian, beraz, ez dugu ezberdintasuna nabaritu, ez? Egia da, ba, kaleetan, baina marrastuta dago lurrean, eguneko 30 hori eta bar. Baina, bueno, ba, kritikat handik eta mendik etorri dira, ez? EH Bilduk ondo jasaudu adibidez albiste hau, baina honrekin bakarrik ez duela lortuko adierazi dituen helburu horiek, ez? Esaterako abiadura moteltzeko bakale batzuetan zenbait bagailu edo ipini beharko liratekeela, ez? Esaterako badoak ba autonomia kalean laukarriletako kalea dugu, non trafiko handia dago, kale hortik Bilbotik ateratzen da edo Lehendakari Agirre etorbidean, ez? Bilbobuseko ela sindikatuko arduradunak ere kezu agertu dira. Murrizketa honekin, autobusak ezingo baitute bere ordutegia bete, hori ere adierazi dute. Biziz-bizi, txirrindulari elkarteak aldiz, ba pozik hartu du erabakia, ala ere esan du aspaldi egin beharreko erabakia dela, hor dago. Eta mugikortasun astea ospatzen ari da egun hauetan, ez? Horregaitik etorri da ere erabaki hau egun hauetan, ez? Eta jende asko eta asko ehunka erabiltzaile oso kezu daude bizikleta mailegu zerbitzua martxan dagoelako berriro ere itxialdiaren ostean. Itxita egon zen, baina gero kalera ateratzen hasi ginenean oraindik ere itxita egon zen, eta ja uda partean martxan jarri zen, baina oso ordutegi zelebrea du, ez? Eta orduan horregaitik erabiltzaile askok kezu dira. Ba, gaueko 9:30etan jada ezin da bizikleta maileguan hartu, eta asteburuetan ere ezin hartu bizikletak, ez? Orduan, ba, albiste honen arira, ba, eta hemen iritzi ezberdinak egon dira, ez? Bizikleta erabiltzaileak, ba, maileguan hartzen dituztenak kezu dira, azkenean asko murrizten delako 9:30 arte bakarrik erabili badaiteke, eta asteburuetan ematen du, ba, ezin direla erabili, ez?
Bueno, ba, horrelaxe kontuak, ez? Ba, bueno, abiadura mugatu bai, baina aipatzen ziren erreakzio, aipatzen zenituen erreakzio asko ere, ba, beste baliabide batzu jarri behar direla, hori lagundu aldera, eta orain aipatutako, ba, bueno, bizikletena ere, ba, hortxe dago, kexaz bete, eta jarraituko dugu aurrera ane, beste gai batzuk ere baditugulako eskuartean, hemen Gasteizen ere izan direlako datorren gaiarekin loturikoak, atzo bertan hitz egin genuen zebra bidean, atzo bertan ez duela bi egun, ba bueno, jantoki seguru eta denontzat eskatzen zuten guraso talde batzuko batetako kideekin, eta Bilbon ere, ba bueno, antzerako protestetan ari dira eskolak, ezta?
Bai, duela pare bat aste hitz egin genuen, Atxuriko eskolak ere bai. Araz hori zeukala, eta Tiboli eskolak ere berdin-berdin. Handago, familiek baliabide gehiago eskatu dituzte, jantoki zerbitzu segurua baterako, eta merienda mobilizazio antolatu zuten atzo arratzaldean, hezkuntza sailari eta Bilboko udalari, ez? Jangela zerbitzu segurua eskatzeko, gainera familiako har baten bidez, ba, gogorarazi digute jantoki zerbitzua ezinbestekoa dela familientzat, asko egoera ekonomiko eta sozial zailean daudelako, ez? Eta bizitza familiarra uztartzeko, bueno, ba, ezinbesteko estekoa dela jantokia. Horren arira, gaur hileko azken osteguna izanik, ba, udal batzarra ospatzen ari da, plenoa, goizeko 9:00 arratzaldeko 7:00 eta dagoeneko plenoan hartu dira erabaki batzuk, eta bat bada auka zerikusia bueno, ba, jantoki eta espazio faltarekin, ez? Udalbatzak ikastetxei udal instalazioak eskaintzea, ba, onartu baitu, ez? Udaleko soko bilkurak aho betez onartu du, bilduren proposamena izan da, eta udal gobernuari, AJPSek gobernatzen ari dira, ikastetxei beharrezkoak diren udal instalazioak eskatzea, eskaintzea, bueno, ba, onartu eginda. Eta bide batez, ba, aipatu dituzte datuak, ez? Izan ere guk oihartzuna eman dugu, ba, Atxuri eta Tiboleko guraso elkarteen auziari, baina badira beste asko, Mujika eskola zazpikaleetan ere arazo larriak ditu espazioarekin, eta kalean ari da Santa Maria kalean trafikoa mosten eta alamuduz egiten, Briñas eskolan ere Santutzun bueno, barratio sondak dituzte eta arazoak izaten ari dira, Gabriel Aresti eta Zurbarraneko institutetan, Carmelo eskoletan ere, beraz ez dira bi eskolen auzia, baizik eta eskola askok arazo berdina izaten ari da. Kontatu duenagaitik hezkuntza eta euskara zinegotziak hau onartuta, orain eskolek eskaria egin ahal izango dute, ba usoa inguruan udalak dituen instalazio horiek erabili ahal izateko, eta ondoren azken hitza Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak izan duela.
Ba, egoera eta arazo orokortua ikusten den bestela, eskola gehienetan gainera konpartitua dena. Pleno aipatu duzu ane, eta injustu ere, ba, bueno, beste albiste bat badago plenoan hartutako erabaki batekin lotuta.
Bai, ala da, 2021 baterako udal zergak eta tasak izostea onartu dute gaur, osoko bilkura honetan, bueno, Marta Juria ogasun zinegotziak, izan du koherentzia gaitik eta sentzibilitatea gaitik eta herritarrenkiko konpromesua gaitik, ba hori ez, zergak eta tasak izostea. Baina, bueno, aurrera atera da ekimen hau, baina bakarrik EAJ eta PSEren botuekin oposizio guztiak kontra egin bai du. Oposizioak beste kontu batzuk ere exigitzen zituen sailoni, ez? EH Bilduk basorrak dituzten segur zergadunentzat ordaintzeko erraztasun gehiago eskatu ditu, Elkarrekin Podemosek eredu fiskal progresiboago bat ere eskatu du, eta PPek zergen izoste faltzua dela esan du, ez? Eta KPI negatiboa izango baita, bada ere gehiago ordaindu beharko luketela gehiago dutenek, ez? Bueno, EH Bilduk mozioa aurkeztu du, fiskalitate eredu justuago baten alde egiteko, edo eztabaida egiteko, baina udal gobernuak ba atzera bota du.
Ba, horixe azkeneko albistea, plenoan hartutako erabaki hori eta horren inguruko jarrerak ere, ba, talde guztien aldetik. Hane, honekin amaituko dugu hiru albiste hauek ekarri errepasatuta, amaituko dugu irratien tartea, ba, eskerrik asko beti bezala Bilbo aldeko kontuak ekartzeagatik zebrabidera, eta bihaste barru hitz egingo dugu berriro ere, zuen zain egongo gara Bilbo inguruko kontu gehiago ezagutzeko. Eskerrik asko, hane?
Bihaste barru hemen egongo gara abiadura motelean.
Espero dugu, horixe da, agur.
Agur.